COA this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Tidak lama lagi, orang bisa naik balon udara untuk menyaksikan keindahan cahaya utara di atas Alaska.
Guru yang terus hadir dalam kelas-kelas virtual dinilai sebagai pahlawan atau superhero bagi para siswa ketika seluruh kegiatan sekolah yang normal dihentikan untuk mencegah perebakan virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 8 Juli bersama Lea Johannes. Tim SAR di wilayah tengah Tiongkok Rabu sedang mencari 9 orang yang dinyatakan hilang akibat tanah longsor yang dipicu banjir. Bencana itu menghantam Kabupaten Huangmei di Provinsi Hubei sekitar pukul 4 pagi waktu setempat. Menurut tim SAR, sejauh ini 40 orang telah diselamatkan dan dipindahkan ke tempat penampungan. Banjir tahunan pada musim panas tahun ini terjadi sewaktu Tiongkok tampaknya meraih kemenangan sementara atas wabah virus corona yang diyakini berasal dari ibu kota Provinsi Hubei, Wuhan. Banjir telah mengakibatkan lebih dari 120 orang tewas atau hilang di sejumlah provinsi. Hujan lebat yang telah mengakibatkan banjir di wilayah selatan Jepang kini bergerak ke arah timur laut negara itu. Sejumlah sungai meluap sehingga memicu lumpur longsor yang merusak banyak rumah dan jalan. Paling sedikit 58 orang tewas dalam beberapa hari terakhir akibat banjir. Beberapa bagian dari prefektur Nagano dan prefektur Gifu, termasuk kawasan-kawasan yang terkenal karena pemandangan gunung dan mata air panasnya, dilanda banjir yang diakibatkan hujan lebat itu. Rekaman video yang ditayangkan televisi NHK menunjukkan sebuah sungai yang airnya meruah ke kawasan di sekitarnya sehingga membanjiri sebuah jalan raya di kota Gero.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador berada di Washington untuk bertemu dengan Presiden Amerika Donald Trump pada hari Rabu setelah suatu perjanjian perdagangan baru di antara kedua negara ini dan Kanada mulai berlaku. Berbicara kepada wartawan di Mexico City, sebelum bertolak ke Amerika hari Selasa, Lopez Obrador berulang kali menanggapi pertanyaan mengenai isu-isu lain yang diangkat seperti kebijakan imigrasi dengan mengatakan bahwa fokusnya dalam pembicaraan adalah mengenai perjanjian perdagangan. Selalu penting karena ada kerjasama untuk pembangunan, tetapi karena sekarang sedang dalam masa krisis ekonomi global, perjanjian ini akan banyak membantu kita. Ini sangat tepat waktu, kata Lopez Obrador, yang mencatat berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Meksiko, seperti juga negara-negara lain, selama pandemi virus corona, dan menekankan perlunya bagi Meksiko untuk memiliki hubungan baik dengan tetangganya. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia terbuka bagi pertemuan puncak lainnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, meskipun Pyongyang mengisyaratkan tidak tertarik untuk memulai kembali pembicaraan nuklir yang macet. Trump mengemukakan demikian hari Selasa dalam wawancara dengan Greta Van Susteren dari Gray Television. Saya paham mereka ingin bertemu dan kami tentu akan melakukan itu, katanya Trump, seraya menambahkan, saya akan melakukannya jika saya pikir ini akan membantu. Sewaktu Van Susteren, yang juga kontributor VOA bertanya apakah menurut Trump pertemuan semacam itu akan membantu, Trump menjawab, mungkin. Saya memiliki hubungan sangat baik dengannya, jadi itu mungkin saja terjadi. WHO Selasa mengakui bahwa penularan melalui udara memainkan peran dalam penyebaran COVID-19 dan berencana merilis seperangkat rekomendasi mengenai cara menghindari penularan virus corona. Satu kelompok beranggotakan 239 ilmuwan dari 32 negara merilis sepucuk surat terbuka pada hari Senin yang meminta WHO mengevaluasi pedomannya mengenai bagaimana penyakit ini menular di antara manusia. Para ilmuwan menyatakan virus corona ditularkan melalui udara, artinya partikel-partikel virus dapat melayang-layang di udara di dalam ruangan tertutup dan menulari manusia begitu partikel itu terhirup. WHO telah menyatakan virus itu menyebar melalui percikan air yang lebih besar dari batuk dan bersin seseorang yang terjangkit COVID-19, tetapi karena ukurannya yang sangat kecil, percikan itu segera menguap di udara. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Rabu 8 Juli, Indonesia kini memiliki 68.079 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.853 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 800 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 31.585. Namun sayang, angka kematian masih terus naik. Sebanyak 50 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 3.353. Lalu jumlah ODP mencapai 38.498. Sementara jumlah PDP tercatat 13.636. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kebijakan pondok pesantren menghadapi pandemi COVID-19 beragam. Ada sejumlah pesantren dan lembaga pendidikan agama Islam masih beroperasi seperti biasa, yang berarti tidak pernah memulangkan santrinya. Ada yang memulangkan seluruh santrinya dan menghentikan operasionalnya. Tapi ada juga pesantren yang sudah dan akan mengembalikan santrinya ke pesantren untuk memulai proses belajar dan mengajar. Hal ini disampaikan Menteri Agama Fahrur Razi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR yang digelar di gedung DPR MPR Jakarta Selasa.
Pencegahan sementara waktu untuk tidak mengembalikan santri ke pesantren dikarenakan adanya kekhawatiran pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan belum dapat menjadi klaster baru.
Meski begitu, lanjut Fahrur Razi, pesantren yang sudah terlanjur mengembalikan santrinya ke pesantren, Kementerian Agama meminta pengelola pesantren untuk memperhatikan protokol kesehatan untuk COVID-19, membentuk gugus tugas COVID-19 di pesantren. Untuk menangani dampak COVID-19 di pesantren, Kementerian Agama hanya mengalihkan anggaran sebesar Rp203,9 juta. Dana ini digunakan untuk penanganan langsung dampak COVID-19 seperti pemenuhan kebutuhan internal pesantren, yakni pembelian cairan pembersih tangan, sabun, penyemprotan cairan disinfektan, pemberian masker, perbaikan cuci tangan, pembelian alat-alat kesehatan, dan kebutuhan lain terkait penanganan COVID-19. Mengingat keterbatasan dana, Fahrur Razi menambahkan Kementerian Agama sudah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp2,8 triliun untuk penanganan COVID-19 dan pembelajaran secara virtual di madrasah-madrasah, dan Rp2,7 triliun untuk penanganan COVID-19 di pesantren-pesantren. Juga tambahan dana Rp106 miliar untuk pembelajaran secara virtual di lembaga pendidikan agama Protestan dan Rp3 miliar buat lembaga pendidikan agama Katolik. Fahrur Razi menjelaskan bantuan operasional sebesar Rp2,7 triliun tersebut akan disalurkan ke 21.173 pesantren, terdiri dari 14.900 pesantren kecil, 4.000 pesantren sedang, dan 2.200 pesantren besar. Tiga kategori pesantren tersebut ditentukan berdasarkan jumlah santri yang bermukim di pesantren tersebut. Anggota Komisi 8 dari fraksi PDIP, Samsuniang, mengaku sedih karena dana penanganan COVID-19 di pesantren sangat kecil, sehingga Kementerian Agama terpaksa meminta tambahan anggaran Rp2,7 triliun buat tahun ini. Dia juga tidak yakin penambahan anggaran buat penanganan COVID-19 di pesantren akan disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Yang itu menurut saya adalah PHP. Nggak bakalan. Nggak ada sampai sekarang responnya barangkali. Karena saya lihat kemarin juga responnya untuk anggaran 2021. Untuk pesantren pun juga tidak ada. Nah ini yang menjadi problem bagi kita.
Padahal lanjut Samsu, pesantren harus menjadi salah satu fokus penanganan dampak COVID-19 karena jumlah pesantren sangat banyak. Dalam rapat dengan pendapat tersebut, Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menyoroti masih ada 11.998 madrasah belum memiliki penerangan listrik. Dia berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan listrik ke hampir 12.000 madrasah itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Peristiwa kawin tangkap di Nusa Tenggara Timur akhir Juni kemarin memicu kritik dari berbagai kalangan. Namun ada yang mengatakan bahwa praktik tersebut merupakan tradisi sejak dulu. Lalu, apakah yang salah ketika video yang menunjukkan sejumlah pemuda menggendong paksa seorang perempuan di NTT muncul belum lama ini? Berbagai kecaman langsung datang. Kritik antara lain datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Darmawati, serta Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni. Ketua Sinode Gereja Kristen Sumba GKS Alfred Samani menyatakan aksi dalam video viral tersebut bukanlah tradisi kawin tangkap yang sebenarnya. Aksi itu menurutnya adalah pemaksaan berkedok tradisi.
Nuansa budaya dimanfaatkan untuk membenarkan suatu tindakan barbarisme.
Alfred mengatakan, tradisi kawin tangkap di Sumba memiliki proses adat yang jelas, bukan asal membawa perempuan secara paksa. Menurut Pendeta David Maundima dari Gereja Kristen Sumba, kawin tangkap memang ada dalam kebudayaan setempat, namun pelaksanaannya tidak bisa sembarangan dan terkait dengan ajaran Merapu, agama leluhur masyarakat Sumba.
Jika di dalam acara ini mereka mendapati ada restu dari pihak Merapu, mereka akan lakukan itu. Tapi jika seandainya ada penolakan mereka temukan dalam tanda, mereka, maka mereka juga tidak akan pernah memaksakan diri untuk mempraktekkan acara perkawinan yang seperti ini.
David merujuk pada UH Kapita, seorang antropolog yang menulis buku masyarakat Sumba dan adat istiadatnya. Namun bagi Dr. Arianti Restianti Hunga, ahli sosiologi agama Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, masyarakat seharusnya tidak pusing dengan perang istilah. Dia menggarisbawahi segala perkawinan yang dipaksakan harus dihentikan.
Apapun namanya saya nggak peduli, mau kawin tangkap, mau kawin culik, intinya adalah ada pemaksaan di situ atas nama birahi dari seseorang.
Sementara itu, sebuah petisi di laman change.org menuntut Gubernur NTT Victor Laiskodat untuk menerbitkan perda larangan kawin tangkap di 4 kabupaten di Pulau Sumba. Hingga kemarin malam, petisi ini telah didukung 17.000 orang dari target 25.000 pendukung. Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Hanya 400 ml, tetapi plasma darah yang diambil petugas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito dari Untoro pada Rabu 8 Juli memiliki peran besar. Plasma itu nantinya akan digunakan sebagai bagian upaya pengobatan pasien positif corona.
Jadi ada kesempatan untuk kita bisa membantu sama manusia, kenapa tidak? Kita memberikan donor darah kita untuk manfaat orang lain.
Untoro adalah siswa sekolah inspektur polisi Angkatan 49 Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia sebelumnya menjadi pasien positif terinfeksi virus corona. Setelah sembuh, plasma darah Untoro mengandung antibodi yang sangat berharga. Ada 4 petugas kepolisian yang melakukan donor plasma darah. Sebelum ini baru 5 orang menjalani proses serupa. Memang tidak mudah untuk menjadi donor, selain sudah sembuh total dari infeksi virus corona, mereka juga harus sehat dan tidak memiliki penyakit lain. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Raden Slamet Santoso, bangga dengan apa yang dilakukan anak buahnya ini. Dia menemani para anggota polisi yang mendonorkan plasma darahnya itu. Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, Dr. Rukmono Siswihanto, menyambut gembira kesediaan anggota polisi menyumbangkan plasma darah mereka.
Ini suatu bentuk kepedulian dan bentuk penghormatan kepada kita semuanya bahwa warga Polri itu bisa memberikan manfaat di dalam masa pandemi itu dengan memberikan plasmanya.
Apa yang dilakukan RSUP Dr. Sarjito adalah terapi plasma konvalesen, salah satu metode yang saat ini diterapkan dalam upaya penyembuhan pasien corona. Dr. Teguh Triyono menjelaskan, dalam proses selama sekitar 1 jam ini, komponen plasma seorang donor akan diambil. Teguh Triyono adalah Kepala Unit Pelayanan Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Di bagian inilah pengambilan plasma dilakukan, disimpan dan ditransfusikan kepada pasien yang membutuhkan. Hingga saat ini RSUP Dr. Sarjito menyimpan plasma darah dari 9 pendonor. Begitu berharganya, plasma tersebut hanya akan diberikan kepada pasien corona dalam status sakit berat.
Ini hanya untuk pengobatan COVID, dipakai untuk diberikan pada pasien-pasien yang sedang dirawat. Ini diharapkan adalah kita seolah-olah memberikan antibodi. Antibodinya dari mana? Antibodinya dari donor yang kita ambil tadi. Makanya salah satu syarat donornya adalah yang sudah pernah sakit dan sudah sembuh.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh telah mengatur penerbangan khusus untuk membawa warga Amerika termasuk staf kedutaan dan anggota keluarga mereka keluar dari Arab Saudi karena infeksi virus corona yang meningkat tajam di negara itu. Pada awalnya, kerajaan itu mengambil langkah-langkah keras untuk membendung pandemi COVID-19, tetapi seperti disampaikan kepada VOA oleh analis Timur Tengah Theodore Karasik dari Gulf State Analytics, ada faktor-faktor mitigasi lain yang berpengaruh di negara berpenduduk 30 juta itu.
Di Arab Saudi, ini bukan sekedar karantina wilayah, tetapi Arab Saudi itu besar dengan perbatasan yang mudah dilintasi. Penduduk bergerak bolak-balik melintasi perbatasan, jadi penyakit ini sulit dikendalikan. Wabah terjadi di Arab Saudi hanya karena satu atau dua orang yang terinfeksi mengunjungi orang lain dan akhirnya menginfeksi seluruh keluarga. Kelompok lain yang mengalami tingkat infeksi tinggi adalah para pekerja migran.
Arab Saudi kini mengizinkan ibadah haji yang sangat terbatas pada akhir Juli dibandingkan dengan lebih dari 2 juta jemaah dari lebih dari 180 negara yang biasanya mengikuti ibadah itu. Dalam hubungan itu, Arab Saudi telah mengeluarkan pedoman baru bagi sekitar 1.000 orang yang akan menjalankan ibadah haji di Mekah pada bulan ini. Pedoman yang secara resmi dikeluarkan hari Senin itu diantaranya menyebutkan jemaah haji hanya diperkenankan meminum air suci dari sumur Zamzam dalam kemasan botol yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jemaah juga tidak diperkenankan mengambil sendiri batu-batu kecil untuk kegiatan jumrah di Mina. Kegiatan haji tahun ini tidak akan diikuti jemaah dari luar negeri. Negara kerajaan itu mengumumkan sebelumnya 70% jemaah yang diizinkan ikut haji tahun ini adalah warga asing yang tinggal di Arab Saudi. Sementara 30% lainnya adalah warga negara Saudi. Pedoman baru itu juga menyebutkan warga asing di Arab Saudi yang ingin ikut naik haji tahun ini harus berusia antara 20 dan 50 tahun dan belum pernah melakukan ibadah haji sebelumnya. Jemaah asal Saudi sendiri akan diseleksi dari para pekerja, kesehatan, dan personel keamanan yang telah pulih dari COVID-19. Menurut pemerintah, langkah ini diambil sebagai apresiasi atas peran mereka selama wabah itu. Arab Saudi adalah salah satu negara di Timur Tengah yang paling parah dilanda wabah virus corona. Setiap hari, 3.000 hingga 4.000 penderita baru ditemukan. Lebih dari 213 ribu orang telah tertular virus tersebut, termasuk hampir 2.000 yang meninggal. Banyak pihak khawatir bahwa ibadah yang biasanya diikuti oleh jemaah dalam jumlah besar itu bisa menjadi sumber penularan masif, kata Theodore Karasek. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di kampus Universitas Northwestern yang luas di kota Evanston, Illinois, Josiah Hester mempraktikkan jarak sosial yang aman di laboratorium komputasi bergerak. Dia adalah bagian dari tim teknik kecil yang mengembangkan teknologi untuk melawan pandemi COVID-19. Kepada VOA, Josiah Hester, asisten guru besar teknik komputer, bercerita tentang proyek itu.
Right now we're working on what we call smart PPE. You can think of this as face masks with tiny sensors.
Kami sedang mengerjakan apa yang disebut APD pintar, alat pelindung pribadi yang sangat pintar. Kita dapat menganggap ini sebagai sungkup muka dengan sensor kecil di dalamnya untuk mendeteksi segala macam hal seperti gejala COVID, kelelahan, hingga apakah masker ini pas di wajah saya, apakah saya memakainya dengan benar.
Tantangan yang dihadapi Hester adalah merekayasa sensor agar berfungsi tanpa baterai dan mengurangi biaya sambil menciptakan sesuatu yang belum ada dan memproduksinya secara massal dalam hitungan bulan, bukan tahun.
Once we engineer enough where it could be deployed in a very large batch.
Setelah kami merekayasa dalam jumlah yang cukup, yang dapat digunakan dalam jumlah yang sangat besar, secara skala ekonomi biayanya akan menurun. Pada dasarnya, begitu kita benar-benar bisa tidak menggunakan baterai, maka nantinya benar-benar seperti membangun komputer yang sangat kecil, yang murah.
Di sisi lain Institut Teknologi itu, Profesor Teknik Biomedis John Rogers tidak hanya memimpin sebuah tim yang melakukan inovasi sensor yang dapat dikenakan, tetapi dia juga memproduksi alat itu di laboratoriumnya di kampus Northwestern. Kepada VOA, Profesor John Rogers menjelaskan tentang proyek yang dipimpinnya.
And the devices that we develop, have physical form factors very similar to those of a Band-Aid.
Perangkat yang kami kembangkan memiliki faktor bentuk fisik yang sangat mirip dengan Band-Aid, sehingga kami dapat menempatkannya di bagian manapun dari tubuh kita, jadi tidak terlihat pada pergelangan tangan. Saya memakai satu perangkat itu sekarang, dan alat itu saya tempelkan di pangkal leher tepat di atas tulang kerah. Kami awalnya mengembangkan perangkat ini untuk mengukur kemampuan berbicara dan menelan pada penderita stroke.
Sementara keprihatinan atas paparan yang semakin tinggi pada komunitas perawat kesehatan, Profesor Rogers dan timnya mengadaptasi perangkat itu untuk memenuhi tantangan yang dihadapi saat ini. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tidak lama lagi, orang bisa naik balon udara untuk menyaksikan keindahan cahaya utara di atas Alaska. Perjalanan selama 6 jam itu dimungkinkan dengan bayaran $125,000. Perusahaan swasta Space Perspective sedang menyiapkan balon udara canggih untuk menerbangkan orang dari satu tempat di Alaska ke titik tertinggi atmosfer bumi. Harian Anchorage Daily News melaporkan, perusahaan pemula berbasis di Florida itu berencana menggunakan Pacific Spaceport Complex di Kodiak, Alaska, sebagai salah satu lokasi peluncuran kendaraan berbalon udara yang disebut Spaceship Neptune. Dalam acara tanya-jawab dengan wartawan secara virtual, Jane Pointer, yang mendirikan Space Perspective bersama Tabor McCallum, menjelaskan tujuan balon udara itu.
We want to design this experience for you, the people who really want to go.
Kami ingin merancang pengalaman ini untuk kalian yang benar-benar ingin pergi ke antariksa.
Total akan ada 10 orang dalam kendaraan itu, awak, pilot, dan 8 penumpang. Wahana itu berupa kapsul bertekanan di bawah balon hidrogen seukuran stadion sepak bola. Belum jelas berapa biaya yang harus dibayar setiap penumpang, tetapi kemungkinan sekitar $125,000 untuk perjalanan ulang-alik selama 6 jam. Tabor McCallum memaparkan perjalanan akan dibagi dalam 3 tahap, masing-masing 2 jam. Pertama, balon naik ke ketinggian 31 km, lebih dari 2 kali lipat ketinggian pesawat komersial.
So it takes us about 2 hours to get up to 100,000 feet. We'll float there for about 2 hours as well.
Jadi perlu sekitar 2 jam untuk mencapai 100,000 kaki. Kami mengapung di sana juga selama sekitar 2 jam.
Pada ketinggian itu, dalam kapsul berdinding kaca 360 derajat, penumpang bisa leluasa melihat keindahan bumi yang selama ini hanya bisa disaksikan antariksawan. Dan tentu saja memotret dan mengunggah hasilnya ke media sosial. Setelah itu, Neptunus akan melakukan perjalanan turun dalam 2 jam menuju perairan di mana kapal sudah siap mengangkut penumpang bersama kapsul dan balon. Kata Alaska Aerospace. Mark Lester, CEO Alaska Aerospace Corporation, mengatakan wahana itu akan tersedia dari Kodiak dalam beberapa tahun mendatang dan akan mendukung pariwisata Alaska. Alaska Aerospace dan Space Perspective akan menguji coba operasi pelabuhan antariksa dan mendapatkan izin dari Badan Penerbangan Federal. Karlin Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. This is a righteous cause, so without doubt or pause, I will do what my country asks of me. Make any sacrifice.
pendengar, baru saja kita simak sepenggal lagu berjudul The Last Fallen Hero, ciptaan dan dilantunkan sendiri oleh Charlie Daniels, artis penyanyi yang juga aktif sebagai penulis lagu dan mahir memainkan berbagai instrumen musik, yang meninggal dunia pada hari Senin 6 Juli karena stroke dalam usia 83 tahun. Charlie dikenal berkontribusi sangat besar untuk musik Southern Rock, Country, dan Bluegrass. Dia dikenal dengan hit nomor satu lagu country berjudul The Devil Went Down to Georgia.
Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump.
Dia aktif sebagai penyanyi dan musisi sejak 1950-an. Namanya diabadikan di Hall of Fame Cheyenne Franchise Days pada tahun 2002, Grand Ole Opry pada tahun 2008, Musicians Hall of Fame and Museum pada tahun 2009, dan Country Music Hall of Fame pada tahun 2016. Charlie Daniels mengumpulkan banyak pujian dan penghargaan selama karirnya yang panjang di bidang musik, termasuk Dove Award untuk album Gospel dan Grammy Award yang bergengsi untuk vokal country terbaik oleh duo atau grup. Charlie Daniels mengukir banyak lagu hits yang hingga kini masih populer dan masih sering diputar di radio-radio country. Dan hit Charlie Daniels yang paling abadi adalah legenda tentang seorang pemuda bernama Johnny yang menantang setan untuk kontes bermain biola dan memenangkan kontes itu dengan hadiah biola yang terbuat dari emas. The Devil Went Down to Georgia mencapai nomor 1 tangga lagu country pada tahun 1979 dan nomor 3 di tangga lagu pop. Lagu itu terpilih sebagai Single of the Year oleh Country Music Association atau CMA pada tahun itu juga. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Guru yang terus hadir dalam kelas-kelas virtual dinilai sebagai pahlawan atau superhero bagi para siswa ketika seluruh kegiatan sekolah yang normal dihentikan untuk mencegah perebakan virus corona. Tetapi di Bolivia, seorang guru benar-benar menjadi superhero dalam arti lain. Jorge Manolo Villarroel setiap hari tampil sebagai sosok pahlawan. Kadang ia menjadi Spider-Man, sesekali menjadi Flash Gordon, tak jarang ia menjadi Green Lantern, tokoh dalam buku komik.
Hola, hola, aquí su profesor Flash. Buen día, ¿cómo están? Buenos días.
Dios te pida para las familias que tienen coronavirus y que...
Villarroel tetap menjalankan perannya sebagai guru, tetapi menghidupkan mimpi para siswa yang mengikuti kelas virtual dengan mengenakan pakaian sebagai superhero. Kelas-kelas yang diasuh Villarroel menjadi sangat populer, sehingga saudara-saudara siswa yang diajarnya kerap berebut ingin melihat layar laptop untuk belajar dari guru berkostum itu. Mereka kerap menawarkan bantuan untuk mengajar.
La importancia de las clases virtuales ha sido...
Mereka sudah siap mengikuti kelas virtual sebelum saya hadir, dan kejutan pertama adalah menebak pahlawan apa yang akan tampil di layar.
Pada usia 33 tahun, Villarroel bicara dengan semangat seperti seorang anak-anak. Ruang di mana ia memberi pelajaran secara virtual dipenuhi dengan topeng dan kostum tokoh-tokoh pahlawan bersama dengan foto Yesus, beberapa malaikat Katolik, tokoh revolusioner Che Guevara, dan kedua orang tuanya. Villarroel yang tinggal di pemukiman miskin di kota Bolivia mengajar seni di sekolah Katolik San Ignacio di sebuah daerah yang makmur.
Ahora hemos entrado los maestros al mundo de los estudiantes, no los estudiantes a nuestro mundo.
Selama bertahun-tahun mereka telah memasuki dunia orang dewasa. Kini saatnya bagi kita membuka diri pada dunia mereka dengan berdialog. Ketika mereka bicara, mereka bisa membatasi diri. Tetapi ketika pembicaraan ini berkembang, mereka yang menjadi guru dan menunjukkan pada saya aplikasi-aplikasi ini.
Banyak sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta seperti di mana Villarroel mengajar, telah mengadakan kelas virtual sejak Maret lalu. Tetapi di Bolivia, negara termiskin di Amerika Selatan, internet sangat lambat, mahal, dan hanya tersedia di kota-kota besar. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Tidak lama lagi, orang bisa naik balon udara untuk menyaksikan keindahan cahaya utara di atas Alaska.
Guru yang terus hadir dalam kelas-kelas virtual dinilai sebagai pahlawan atau superhero bagi para siswa ketika seluruh kegiatan sekolah yang normal dihentikan untuk mencegah perebakan virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 8 Juli bersama Lea Johannes. Tim SAR di wilayah tengah Tiongkok Rabu sedang mencari 9 orang yang dinyatakan hilang akibat tanah longsor yang dipicu banjir. Bencana itu menghantam Kabupaten Huangmei di Provinsi Hubei sekitar pukul 4 pagi waktu setempat. Menurut tim SAR, sejauh ini 40 orang telah diselamatkan dan dipindahkan ke tempat penampungan. Banjir tahunan pada musim panas tahun ini terjadi sewaktu Tiongkok tampaknya meraih kemenangan sementara atas wabah virus corona yang diyakini berasal dari ibu kota Provinsi Hubei, Wuhan. Banjir telah mengakibatkan lebih dari 120 orang tewas atau hilang di sejumlah provinsi. Hujan lebat yang telah mengakibatkan banjir di wilayah selatan Jepang kini bergerak ke arah timur laut negara itu. Sejumlah sungai meluap sehingga memicu lumpur longsor yang merusak banyak rumah dan jalan. Paling sedikit 58 orang tewas dalam beberapa hari terakhir akibat banjir. Beberapa bagian dari prefektur Nagano dan prefektur Gifu termasuk kawasan-kawasan yang terkenal karena pemandangan gunung dan mata air panasnya dilanda banjir yang diakibatkan hujan lebat itu. Rekaman video yang ditayangkan televisi NHK menunjukkan sebuah sungai yang airnya meruah ke kawasan di sekitarnya sehingga membanjiri sebuah jalan raya di kota Gero.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador berada di Washington untuk bertemu dengan Presiden Amerika Donald Trump pada hari Rabu setelah suatu perjanjian perdagangan baru di antara kedua negara ini dan Kanada mulai berlaku. Berbicara kepada wartawan di Mexico City, sebelum bertolak ke Amerika hari Selasa, Lopez Obrador berulang kali menanggapi pertanyaan mengenai isu-isu lain yang diangkat seperti kebijakan imigrasi dengan mengatakan bahwa fokusnya dalam pembicaraan adalah mengenai perjanjian perdagangan. Selalu penting karena ada kerjasama untuk pembangunan, tetapi karena sekarang sedang dalam masa krisis ekonomi global, perjanjian ini akan banyak membantu kita. Ini sangat tepat waktu, kata Lopez Obrador, yang mencatat berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Meksiko, seperti juga negara-negara lain, selama pandemi virus corona, dan menekankan perlunya bagi Meksiko untuk memiliki hubungan baik dengan tetangganya. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia terbuka bagi pertemuan puncak lainnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, meskipun Pyongyang mengisyaratkan tidak tertarik untuk memulai kembali pembicaraan nuklir yang macet. Trump mengemukakan demikian hari Selasa dalam wawancara dengan Greta Van Susteren dari Gray Television. Saya paham mereka ingin bertemu dan kami tentu akan melakukan itu, katanya Trump, seraya menambahkan, saya akan melakukannya jika saya pikir ini akan membantu. Sewaktu Van Susteren, yang juga kontributor VOA bertanya apakah menurut Trump pertemuan semacam itu akan membantu, Trump menjawab, mungkin. Saya memiliki hubungan sangat baik dengannya, jadi itu mungkin saja terjadi. WHO Selasa mengakui bahwa penularan melalui udara memainkan peran dalam penyebaran COVID-19 dan berencana merilis seperangkat rekomendasi mengenai cara menghindari penularan virus corona. Satu kelompok beranggotakan 239 ilmuwan dari 32 negara merilis sepucuk surat terbuka pada hari Senin yang meminta WHO mengevaluasi pedomannya mengenai bagaimana penyakit ini menular di antara manusia. Para ilmuwan menyatakan virus corona ditularkan melalui udara. Artinya, partikel-partikel virus dapat melayang-layang di udara di dalam ruangan tertutup dan menulari manusia begitu partikel itu terhirup. WHO telah menyatakan virus itu menyebar melalui percikan air yang lebih besar dari batuk dan bersin seseorang yang terjangkit COVID-19, tetapi karena ukurannya yang sangat kecil, percikan itu segera menguap di udara. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Rabu 8 Juli, Indonesia kini memiliki 68.079 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.853 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 800 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 31.585. Namun sayang, angka kematian masih terus naik. Sebanyak 50 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 3.353. Lalu jumlah ODP mencapai 38.498. Sementara jumlah PDP tercatat 13.636. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kebijakan pondok pesantren menghadapi pandemi COVID-19 beragam. Ada sejumlah pesantren dan lembaga pendidikan agama Islam masih beroperasi seperti biasa, yang berarti tidak pernah memulangkan santrinya. Ada yang memulangkan seluruh santrinya dan menghentikan operasionalnya. Tapi ada juga pesantren yang sudah dan akan mengembalikan santrinya ke pesantren untuk memulai proses belajar dan mengajar. Hal ini disampaikan Menteri Agama Fahrur Razi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR yang digelar di gedung DPR MPR Jakarta Selasa.
Pencegahan sementara waktu untuk tidak mengembalikan santri ke pesantren dikarenakan adanya kekhawatiran pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan bisa dapat menjadi klaster baru.
Meski begitu, lanjut Fahrur Razi, pesantren yang sudah terlanjur mengembalikan santrinya ke pesantren, Kementerian Agama meminta pengelola pesantren untuk memperhatikan protokol kesehatan untuk COVID-19, membentuk gugus tugas COVID-19 di pesantren. Untuk menangani dampak COVID-19 di pesantren, Kementerian Agama hanya mengalihkan anggaran sebesar Rp203,9 juta. Dana ini digunakan untuk penanganan langsung dampak COVID-19 seperti pemenuhan kebutuhan internal pesantren, yakni pembelian cairan pembersih tangan, sabun, penyemprotan cairan disinfektan, pemberian masker, perbaikan cuci tangan, pembelian alat-alat kesehatan, dan kebutuhan lain terkait penanganan COVID-19. Mengingat keterbatasan dana, Fahrur Razi menambahkan Kementerian Agama sudah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp2,8 triliun untuk penanganan COVID-19 dan pembelajaran secara virtual di madrasah-madrasah, dan Rp2,7 triliun untuk penanganan COVID-19 di pesantren-pesantren. Juga tambahan dana Rp106 miliar untuk pembelajaran secara virtual di lembaga pendidikan agama Protestan dan Rp3 miliar buat lembaga pendidikan agama Katolik. Fahrur Razi menjelaskan bantuan operasional sebesar Rp2,7 triliun tersebut akan disalurkan ke 21.173 pesantren, terdiri dari 14.900 pesantren kecil, 4.000 pesantren sedang, dan 2.200 pesantren besar. Tiga kategori pesantren tersebut ditentukan berdasarkan jumlah santri yang bermukim di pesantren tersebut. Anggota Komisi 8 dari fraksi PDIP, Samsun Yang, mengaku sedih karena dana penanganan COVID-19 di pesantren sangat kecil, sehingga Kementerian Agama terpaksa meminta tambahan anggaran Rp2,7 triliun buat tahun ini. Dia juga tidak yakin penambahan anggaran buat penanganan COVID-19 di pesantren akan disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Yang itu menurut saya adalah PHP. Nggak bakalan. Nggak ada sampai sekarang responnya barangkali. Karena saya lihat kemarin juga responnya untuk anggaran 2021. Untuk pesantren pun juga tidak ada. Nah ini yang menjadi problem bagi kita.
Padahal lanjut Samsu, pesantren harus menjadi salah satu fokus penanganan dampak COVID-19 karena jumlah pesantren sangat banyak. Dalam rapat dengan pendapat tersebut, Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menyoroti masih ada 11.998 madrasah belum memiliki penerangan listrik. Dia berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan listrik ke hampir 12.000 madrasah itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Peristiwa kawin tangkap di Nusa Tenggara Timur akhir Juni kemarin memicu kritik dari berbagai kalangan. Namun ada yang mengatakan bahwa praktik tersebut merupakan tradisi sejak dulu. Lalu, apakah yang salah ketika video yang menunjukkan sejumlah pemuda menggendong paksa seorang perempuan di NTT muncul belum lama ini, berbagai kecaman langsung datang. Kritik antara lain datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Darmawati, serta Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni. Ketua Sinode Gereja Kristen Sumba GKS, Alfred Samani, menyatakan aksi dalam video viral tersebut bukanlah tradisi kawin tangkap yang sebenarnya. Aksi itu menurutnya adalah pemaksaan berkedok tradisi.
Nuansa budaya dimanfaatkan untuk membenarkan suatu tindakan barbarisme.
Alfred mengatakan, tradisi kawin tangkap di Sumba memiliki proses adat yang jelas, bukan asal membawa perempuan secara paksa. Menurut Pendeta David Maundima dari Gereja Kristen Sumba, kawin tangkap memang ada dalam kebudayaan setempat, namun pelaksanaannya tidak bisa sembarangan dan terkait dengan ajaran Merapu, agama leluhur masyarakat Sumba.
Jika di dalam acara ini mereka mendapati ada restu dari pihak Merapu, mereka akan lakukan itu. Tapi jika seandainya ada penolakan mereka temukan dalam tanda, mereka, maka mereka juga tidak akan pernah memaksakan diri untuk mempraktekkan acara perkawinan yang seperti ini.
David merujuk pada UH Kapita, seorang antropolog yang menulis buku masyarakat Sumba dan adat istiadatnya. Namun bagi Dr. Arianti Restianti Hunga, ahli sosiologi agama Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, masyarakat seharusnya tidak pusing dengan perang istilah. Dia menggarisbawahi segala perkawinan yang dipaksakan harus dihentikan.
Apapun namanya saya nggak peduli, mau kawin tangkap, mau kawin culik, intinya adalah ada pemaksaan di situ atas nama birahi dari seseorang.
Sementara itu, sebuah petisi di laman change.org menuntut Gubernur NTT Victor Laiskodat untuk menerbitkan perda larangan kawin tangkap di 4 kabupaten di Pulau Sumba. Hingga kemarin malam, petisi ini telah didukung 17.000 orang dari target 25.000 pendukung. Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Hanya 400 ml, tetapi plasma darah yang diambil petugas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito dari Untoro pada Rabu 8 Juli memiliki peran besar. Plasma itu nantinya akan digunakan sebagai bagian upaya pengobatan pasien positif corona.
Jadi ada kesempatan untuk kita bisa membantu sama manusia, kenapa tidak? Kita memberikan donor darah kita untuk manfaat orang lain.
Untoro adalah siswa sekolah inspektur polisi Angkatan 49 Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia sebelumnya menjadi pasien positif terinfeksi virus corona. Setelah sembuh, plasma darah Untoro mengandung antibodi yang sangat berharga. Ada 4 petugas kepolisian yang melakukan donor plasma darah. Sebelum ini baru 5 orang menjalani proses serupa. Memang tidak mudah untuk menjadi donor, selain sudah sembuh total dari infeksi virus corona, mereka juga harus sehat dan tidak memiliki penyakit lain. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Raden Slamet Santoso, bangga dengan apa yang dilakukan anak buahnya ini. Dia menemani para anggota polisi yang mendonorkan plasma darahnya itu. Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, Dr. Rukmono Siswihanto, menyambut gembira kesediaan anggota polisi menyumbangkan plasma darah mereka.
Ini suatu bentuk kepedulian dan bentuk penghormatan kepada kita semuanya bahwa warga Polri itu bisa memberikan manfaat di dalam masa pandemi itu dengan memberikan plasmanya.
Apa yang dilakukan RSUP Dr. Sarjito adalah terapi plasma konvalesen, salah satu metode yang saat ini diterapkan dalam upaya penyembuhan pasien corona. Dr. Teguh Triyono menjelaskan, dalam proses selama sekitar 1 jam ini, komponen plasma seorang donor akan diambil. Teguh Triyono adalah Kepala Unit Pelayanan Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Di bagian inilah pengambilan plasma dilakukan, disimpan dan ditransfusikan kepada pasien yang membutuhkan. Hingga saat ini RSUP Dr. Sarjito menyimpan plasma darah dari 9 pendonor. Begitu berharganya, plasma tersebut hanya akan diberikan kepada pasien corona dalam status sakit berat.
Ini hanya untuk pengobatan COVID, dipakai untuk diberikan pada pasien-pasien yang sedang dirawat. Ini diharapkan adalah kita seolah-olah memberikan antibodi. Antibodinya dari mana? Antibodinya dari donor yang kita ambil tadi. Makanya salah satu syarat donornya adalah yang sudah pernah sakit dan sudah sembuh.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh telah mengatur penerbangan khusus untuk membawa warga Amerika termasuk staf kedutaan dan anggota keluarga mereka keluar dari Arab Saudi karena infeksi virus corona yang meningkat tajam di negara itu. Pada awalnya, kerajaan itu mengambil langkah-langkah keras untuk membendung pandemi COVID-19, tetapi seperti disampaikan kepada VOA oleh analis Timur Tengah Theodore Karasik dari Gulf State Analytics, ada faktor-faktor mitigasi lain yang berpengaruh di negara berpenduduk 30 juta itu.
Di Arab Saudi, ini bukan sekedar karantina wilayah, tetapi Arab Saudi itu besar dengan perbatasan yang mudah dilintasi. Penduduk bergerak bolak-balik melintasi perbatasan, jadi penyakit ini sulit dikendalikan. Wabah terjadi di Arab Saudi hanya karena satu atau dua orang yang terinfeksi mengunjungi orang lain dan akhirnya menginfeksi seluruh keluarga. Kelompok lain yang mengalami tingkat infeksi tinggi adalah para pekerja migran.
Arab Saudi kini mengizinkan ibadah haji yang sangat terbatas pada akhir Juli dibandingkan dengan lebih dari 2 juta jemaah dari lebih dari 180 negara yang biasanya mengikuti ibadah itu. Dalam hubungan itu, Arab Saudi telah mengeluarkan pedoman baru bagi sekitar 1.000 orang yang akan menjalankan ibadah haji di Mekah pada bulan ini. Pedoman yang secara resmi dikeluarkan hari Senin itu diantaranya menyebutkan jemaah haji hanya diperkenankan meminum air suci dari sumur Zamzam dalam kemasan botol yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jemaah juga tidak diperkenankan mengambil sendiri batu-batu kecil untuk kegiatan jumrah di Mina. Kegiatan haji tahun ini tidak akan diikuti jemaah dari luar negeri. Negara kerajaan itu mengumumkan sebelumnya 70% jemaah yang diizinkan ikut haji tahun ini adalah warga asing yang tinggal di Arab Saudi. Sementara 30% lainnya adalah warga negara Saudi. Pedoman baru itu juga menyebutkan warga asing di Arab Saudi yang ingin ikut naik haji tahun ini harus berusia antara 20 dan 50 tahun dan belum pernah melakukan ibadah haji sebelumnya. Jemaah asal Saudi sendiri akan diseleksi dari para pekerja, kesehatan, dan personel keamanan yang telah pulih dari COVID-19. Menurut pemerintah, langkah ini diambil sebagai apresiasi atas peran mereka selama wabah itu. Arab Saudi adalah salah satu negara di Timur Tengah yang paling parah dilanda wabah virus corona. Setiap hari, 3.000 hingga 4.000 penderita baru ditemukan. Lebih dari 213 ribu orang telah tertular virus tersebut, termasuk hampir 2.000 yang meninggal. Banyak pihak khawatir bahwa ibadah yang biasanya diikuti oleh jemaah dalam jumlah besar itu bisa menjadi sumber penularan masif, kata Theodore Karasek. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Di Simning bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di kampus Universitas Northwestern yang luas di kota Evanston, Illinois, Josiah Hester mempraktikkan jarak sosial yang aman di laboratorium komputasi bergerak. Dia adalah bagian dari tim teknik kecil yang mengembangkan teknologi untuk melawan pandemi COVID-19. Kepada VOA, Josiah Hester, asisten guru besar teknik komputer, bercerita tentang proyek itu.
Right now we're working on what we call smart PPE. You can think of this as face masks with tiny sensors.
Kami sedang mengerjakan apa yang disebut APD pintar, alat pelindung pribadi yang sangat pintar. Kita dapat menganggap ini sebagai sungkup muka dengan sensor kecil di dalamnya untuk mendeteksi segala macam hal seperti gejala COVID, kelelahan, hingga apakah masker ini pas di wajah saya, apakah saya memakainya dengan benar.
Tantangan yang dihadapi Hester adalah merekayasa sensor agar berfungsi tanpa baterai dan mengurangi biaya sambil menciptakan sesuatu yang belum ada dan memproduksinya secara massal dalam hitungan bulan, bukan tahun.
Once we engineer enough where it could be deployed in a very large batch.
Setelah kami merekayasa dalam jumlah yang cukup, yang dapat digunakan dalam jumlah yang sangat besar, secara skala ekonomi biayanya akan menurun. Pada dasarnya, begitu kita benar-benar bisa tidak menggunakan baterai, maka nantinya benar-benar seperti membangun komputer yang sangat kecil, yang murah.
Di sisi lain Institut Teknologi itu, Profesor Teknik Biomedis John Rogers tidak hanya memimpin sebuah tim yang melakukan inovasi sensor yang dapat dikenakan, tetapi dia juga memproduksi alat itu di laboratoriumnya di kampus Northwestern. Kepada VOA, Profesor John Rogers menjelaskan tentang proyek yang dipimpinnya.
And the devices that we develop, have physical form factors very similar to those of a Band-Aid.
Perangkat yang kami kembangkan memiliki faktor bentuk fisik yang sangat mirip dengan Band-Aid, sehingga kami dapat menempatkannya di bagian manapun dari tubuh kita, jadi tidak terlihat pada pergelangan tangan. Saya memakai satu perangkat itu sekarang, dan alat itu saya tempelkan di pangkal leher tepat di atas tulang kerah. Kami awalnya mengembangkan perangkat ini untuk mengukur kemampuan berbicara dan menelan pada penderita stroke.
Sementara keprihatinan atas paparan yang semakin tinggi pada komunitas perawat kesehatan, Profesor Rogers dan timnya mengadaptasi perangkat itu untuk memenuhi tantangan yang dihadapi saat ini. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tidak lama lagi, orang bisa naik balon udara untuk menyaksikan keindahan cahaya utara di atas Alaska. Perjalanan selama 6 jam itu dimungkinkan dengan bayaran $125,000. Perusahaan swasta Space Perspective sedang menyiapkan balon udara canggih untuk menerbangkan orang dari satu tempat di Alaska ke titik tertinggi atmosfer bumi. Harian Anchorage Daily News melaporkan, perusahaan pemula berbasis di Florida itu berencana menggunakan Pacific Spaceport Complex di Kodiak, Alaska, sebagai salah satu lokasi peluncuran kendaraan berbalon udara yang disebut Spaceship Neptune. Dalam acara tanya-jawab dengan wartawan secara virtual, Jane Pointer, yang mendirikan Space Perspective bersama Tabor McCallum, menjelaskan tujuan balon udara itu.
We want to design this experience for you, the people who really want to go.
Kami ingin merancang pengalaman ini untuk kalian yang benar-benar ingin pergi ke antariksa.
Total akan ada 10 orang dalam kendaraan itu, awak, pilot, dan 8 penumpang. Wahana itu berupa kapsul bertekanan di bawah balon hidrogen seukuran stadion sepak bola. Belum jelas berapa biaya yang harus dibayar setiap penumpang, tetapi kemungkinan sekitar $125,000 untuk perjalanan ulang-alik selama 6 jam. Tabor McCallum memaparkan perjalanan akan dibagi dalam 3 tahap, masing-masing 2 jam. Pertama, balon naik ke ketinggian 31 km, lebih dari 2 kali lipat ketinggian pesawat komersial.
So it takes us about 2 hours to get up to 100,000 feet.
Jadi perlu sekitar 2 jam untuk mencapai 100.000 kaki. Kami mengapung di sana juga selama sekitar 2 jam.
Pada ketinggian itu, dalam kapsul berdinding kaca 360 derajat, penumpang bisa leluasa melihat keindahan bumi yang selama ini hanya bisa disaksikan antariksawan. Dan tentu saja memotret dan mengunggah hasilnya ke media sosial. Setelah itu, Neptunus akan melakukan perjalanan turun dalam 2 jam menuju perairan di mana kapal sudah siap mengangkut penumpang bersama kapsul dan balon, kata Alaska Aerospace. Mark Lester, CEO Alaska Aerospace Corporation, mengatakan wahana itu akan tersedia dari Kodiak dalam beberapa tahun mendatang dan akan mendukung pariwisata Alaska. Alaska Aerospace dan Space Perspective akan menguji coba operasi pelabuhan antariksa dan mendapatkan izin dari Badan Penerbangan Federal. Karlin Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Make any sacrifice.
pendengar, baru saja kita simak sepenggal lagu berjudul The Last Fallen Hero, ciptaan dan dilantunkan sendiri oleh Charlie Daniels, artis penyanyi yang juga aktif sebagai penulis lagu dan mahir memainkan berbagai instrumen musik, yang meninggal dunia pada hari Senin 6 Juli karena stroke dalam usia 83 tahun. Charlie dikenal berkontribusi sangat besar untuk musik Southern Rock, Country, dan Bluegrass. Dia dikenal dengan hit nomor satu lagu country berjudul The Devil Went Down to Georgia.
Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump.
Dia aktif sebagai penyanyi dan musisi sejak 1950-an. Namanya diabadikan di Hall of Fame Cheyenne Franchise Days pada tahun 2002, Grand Ole Opry pada tahun 2008, Musicians Hall of Fame and Museum pada tahun 2009, dan Country Music Hall of Fame pada tahun 2016. Charlie Daniels mengumpulkan banyak pujian dan penghargaan selama karirnya yang panjang di bidang musik, termasuk Dove Award untuk album gospel dan Grammy Award yang bergengsi untuk vokal country terbaik oleh duo atau grup. Charlie Daniels mengukir banyak lagu hits yang hingga kini masih populer dan masih sering diputar di radio-radio country. Dan hit Charlie Daniels yang paling abadi adalah legenda tentang seorang pemuda bernama Johnny yang menantang setan untuk kontes bermain biola dan memenangkan kontes itu dengan hadiah biola yang terbuat dari emas. The Devil Went Down to Georgia mencapai nomor 1 tangga lagu country pada tahun 1979 dan nomor 3 di tangga lagu pop. Lagu itu terpilih sebagai Single of the Year oleh Country Music Association atau CMA pada tahun itu juga. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, 'cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals a
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Guru yang terus hadir dalam kelas-kelas virtual dinilai sebagai pahlawan atau superhero bagi para siswa ketika seluruh kegiatan sekolah yang normal dihentikan untuk mencegah perebakan virus corona. Tetapi di Bolivia, seorang guru benar-benar menjadi superhero dalam arti lain. Jorge Manolo Villarroel setiap hari tampil sebagai sosok pahlawan. Kadang ia menjadi Spider-Man, sesekali menjadi Flash Gordon, tak jarang ia menjadi Green Lantern, tokoh dalam buku komik.
Hola, hola, aquí su profesor Flash. Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días.
Dios te pida por las familias que tienen coronavirus y que...
Pilar Royal tetap menjalankan perannya sebagai guru, tetapi menghidupkan mimpi para siswa yang mengikuti kelas virtual dengan mengenakan pakaian sebagai superhero. Kelas-kelas yang diasuh Villarroel menjadi sangat populer, sehingga saudara-saudara siswa yang diajarnya kerap berebut ingin melihat layar laptop untuk belajar dari guru berkostum itu. Mereka kerap menawarkan bantuan untuk mengajar.
La importancia de las clases virtuales ha sido...
Mereka sudah siap mengikuti kelas virtual sebelum saya hadir, dan kejutan pertama adalah menebak pahlawan apa yang akan tampil di layar.
Pada usia 33 tahun, Villarroel bicara dengan semangat seperti seorang anak-anak. Ruang di mana ia memberi pelajaran secara virtual dipenuhi dengan topeng dan kostum tokoh-tokoh pahlawan bersama dengan foto Yesus, beberapa malaikat Katolik, tokoh revolusioner Che Guevara, dan kedua orang tuanya. Villarroel yang tinggal di pemukiman miskin di kota Bolivia mengajar seni di sekolah Katolik San Ignacio di sebuah daerah yang makmur.
Ahora hemos entrado los maestros al mundo de los estudiantes, no los estudiantes a nuestro mundo.
Selama bertahun-tahun, mereka telah memasuki dunia orang dewasa. Kini saatnya bagi kita membuka diri pada dunia mereka dengan berdialog. Ketika mereka bicara, mereka bisa membatasi diri. Tetapi ketika pembicaraan ini berkembang, mereka yang menjadi guru dan menunjukkan pada saya aplikasi-aplikasi ini.
Banyak sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta seperti di mana Villarroel mengajar, telah mengadakan kelas virtual sejak Maret lalu. Tetapi di Bolivia, negara termiskin di Amerika Selatan, internet sangat lambat, mahal, dan hanya tersedia di kota-kota besar. Seva Masreva, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.